У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 23 гадзіны. У пражскай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Часовы павераны ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур даў інтэрв'ю Радіо Свабода. Ён сказаў, што ЗША больш хвалюе колькасць палітычных зняволеных у Беларусі, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Мінску. У бібліятэках Беларусі працягваюць ліквідаваць амерыканскія куткі, якія фармаваліся з кніг, якія прэзентавала амерыканская амбасада. Бібліятэкары не хаваюць, што прычыны закрыцця палітычныя. У Гомелі з ізалятара часовага ўтрымання на волю выходзяць асуджаныя да адміністрацыйных арыштаў удзельнікі экскурсій па месцах, звязаных з дзячкай БНР Палутай Бадуновай. У Магілеве КДБ вярбуе актывістаў апазіцыі. Гэта і іншая тэма пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Зборная Беларусі па хакеі прайграла на чэмпіянаце свету ў Канадзе камандзе Швейцарыі з лікам 1-2. Адзіны гол у беларусаў на 28-й хвіліне закінуў Канстантын Кальцоў. Упершыню цана нафты дасягнула больш чым 120 даляраў за тону. Цэны на сырую нафту ў Амерыцы падскочылі з-за слабасці даляра, а таксама з-за праблема ў такіх важных пастаўшчыках нафты, як Нігерія, дзе паўстанцы напалі на нафтавыя свідравіны і трубаправоды. Іншыя прычыны, паводле аналітыкаў, гэта напружанне вакол ядзернай праграмы Ірану і новыя сутыкненні паміж Турэччынай і курдскімі паўстанцамі ў паўночным Іраку. Улады М'янмы заявілі, што колькасць ахвяраў трапічнага цыклёну мінулыя выходныя можа дасягнуць 10 тысяч чалавек. Раней паведамлялася аб 4 тысячах ахвяраў. Стыхія амаль цалкам знішчыла горад Янгон. Аан лічыць, што без даху над галавой засталіся сотні тысяч чалавек. Грузія выйшла з дамовы аб супрацоўніцтве з Расіяй у сферы проціракетнай абароны. Аб гэтым паведамілі расійскаму консулу ў Тбілісі. Дамова была падпісаная ў 95-м годзе паміж міністэрствамі абароны дзвюх краін. Раней Грузія заклікала ААН расследаваць пытанне аб выкарыстанні супрацыракетных установак у зоне грузінска-абхазскага канфлікту. Еўразвяз выказаў глыбокую занепакоенасць ростам напружанасці паміж Расіяй і Грузіяй і заклікаў бакі працягваць дыялог. У адмысловай заяве Еўразвяз выказаўся за суверэнітэт, незалежнасць і тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі. Прэм'ер-міністр Чэшскай Рэспублікі Мірэк Топаланэк заявіў, што план размяшчэння ў Еўропе элементаў амерыканскага проціракетнага шчыта з'яўляецца вынікам калектыўных высілкаў і што Чэхія ад яго не адмовіцца. Генеральны сакратар НАТО Яап де Хоп Скефер правёў сёння перамовы з кіраўніцтвам Чэхіі пра магчымае размяшчэнне ва ўсходняй Еўропе амерыканскіх установак. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радіо Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. І зараз на чарзе праскі акцэнт. Развіццё беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту абмяркоўваюць з Вашынгтону дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграм Інстытуту Всесветнай бяспекі Мікалай Злобін і з Менску старшыня зарэгістраванага ў Польшчы Шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і публіцыст Аляксандр Фядута. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Чаму Злучаныя Штаты Амерыкі ўсё ж адмінілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць амбасадаў у Вашынгтоне і Менску? Сам гэты крок выглядаў як рашучы і рэзкі крок звышдзяржавы, якая не жадае ісці на саступкі. Але ці не будзе адмена гэтага рашэння выглядаць як слабасць? Ці не даць гэта падставы беларускім кіраўнікам зноў лічыць, што можна працягваць палітыку адмена ўдараў, не баючыся, што амерыканскі ўдар будзе занадта моцным? Мікалай Злобін, ваше меркаванне.
Я думаю, что удара из Беларуси американцы не боятся, безусловно.
Я думаю, что удару из Беларуси американцы, безумовно, не боятся. Але проблема в том, что у американском эстеблишменте есть разноголосие с нагоды того, как дейнічаць у подобных ситуациях. Многие серьезные люди кажут, что чем больше мы обмежевываем сувязі с той ці іншой краиной, чем больше мы вводим санкции и отсекаем контакты, тем менее шансов уплывать на эту краину и разуметь, что там отбывается. Тому ни в якім выпадку нельга зачастую. зачыняць амбасады, абмяжоўваць сувязі, кажуць яны. Наадварот, чым больш Беларусь уцягнутая ў міжнародныя справы, тым цяжэй рэжыму будзе захоўваць статус-кво. Ну і вядома, ёсць людзі, якія кажуць, што не трэба размаўляць з Менскам, не трэба размаўляць з Хамазам, з Хазбалой у якасці пакарання. Гэтая барацьба паміж двума лініямі ўвесь час адбываецца, але сёння многія прыхільнікі жорсткай лініі церпяць паразу на многіх фронтах, а перамагаюць прыхільнікі уцягвання ў дыялог. Другі чыннік заключаецца ў тым, што ў США наступае кардынальная змена адміністрацыі. Каманда Буша сыходзіць. Упершыню за дзесяцігоддзі за Белы дом не змагаецца ніхто з цяперашняй адміністрацыі. Будзе новая каманда. А ў амерыканскай палітычнай культуры не прынята перадаваць крызісы новай камандзе, бо будзе пераходны перыяд і адразу немагчыма будзе гэтым заняцца. Тым больш, навошта крызісы, якія ствараюцца за апошнія месяцы існавання старой адміністрацыі. А каманды новых кандыдатаў, усіх трох, пакуль імкнуцца не рабіць рэзкіх рухаў, каб сябе не абмяжоўваць у будучым. Яны зараз змагаюцца не за поспех амерыканскай дыпламатыі ў свеце, а за ўнутранага амерыканскага выбаршчыка.
А в основном сегодня идет борьба за американского избирателя, а не за успех американской дипломатии там или политики в мире. Они борются за внутреннего избирателя.
Гэта было меркаванне Мікалая Злобіна, і як вынікае з ягонага аналізу, выглядае, што зараз внутрыпалітычная амерыканская сітуацыя, раскладка амерыканская не вельмі спрыяе рэзкім і самым рашучым крокам у дачыненні да Беларусі. Александр Шута, ці вы згодныя, ці у вас ёсць свае аргументы, чаму амерыканцы ўсё ж адмінілі сваё першапачатковае рэзкае рашэнне?
Я згодны цалкам са спадаром Злобіным, і магу толькі дадаць яшчэ адзін нюанс. Як кажуць, каго няма ў той ці іншай сітуацыі, той заўжды не мае рацыі. Калі Злучаных Штатаў не будзе іх прадстаўніцтва у Беларусі, зразумела, што яны будуць здольныя ўплываць на сітуацыю ў краіне, у нашай краіне. І праз нейкія палітычныя крокі на міжнароднай сцэне і у тым ліку падтрымлівае вядомую частку беларускай апазіцыі з-замежжа, але ўсё роўна гэта будзе не так эфектыўна, як калі амбасада ўсё-такі будзе дзейнічаць у Беларусі, будзе больш-менш аператыўна рэагаваць на тое, што адбываецца. Акрамя таго, я б яшчэ мог дадаць адзін нюанс, пра які, я разумею, мы будзем гаварыць трохі пазней. Гэта нюанс звязаны з тым, што адбываецца змена не толькі кіраўніцтва Злучаных Штатаў Амерыкі, але і кіраўніцтва Расіі. Калі прааналізаваць, як ідзе кампанія па выбарах прэзідэнта Злучаных Штатаў, зразумела, што расійскі фактар дастаткова моцны. Расію крытыкуюць усе. Нават зараз, наколькі я разумею, пачала спадарыня Клінтон. Калі побач з Расіяй апынецца яшчэ адзін дрэнны хлопчык, з якім трэба будзе змагацца, ну, гэта ўжо будзе неяк незразумела выбаршчыкам. Імперія зла павінна быць толькі адна.
Александр, а давайте тады дакладнім на другую частку майго пытання, якое я задаваў спадару Злобіну. Ці не ўспрыме афіцыйны Менск гэта вось як чарговая слабасць амерыканцаў? І аналіз, які вы тут са спадаром Злобіным далі, ці не пераканае гэты аналіз афіцыйны Менск, што можна нічога не баяцца?
Не ўспрыме, таму што ў афіцыйнага Менску тая ж самая праблема, што і ў Злучаных Штатаў. Як Злучаныя Штаты сёння не ведаюць, што рабіць з Менскам, так Менск не ведае, што рабіць не толькі са Злучанымі Штатамі, но і як паводзіць сябе ў адносінах да Расіі. У рэшце рэшт, невядома, якога курсу будзе прытрымлівацца спадар Мядзведзеў. Зразумела толькі адно, што хутчэй за ўсё ён будзе спрабаваць змішыраваць вось той негатыў, які выклікаў на сябе ў апошнія гады Владзімір Пуцін. Я думаю, што паводзіны новага гаспадара Крамля ў адносінах да Беларусі не будуць стымуляваць Александра Лукашэнка працягваць эскалацыю вось гэтага беларускага заходняга канфлікту.
Дзякуй, Александр Федота. Ігар Лялькоў, цяпер вам слова. Як вы лічыце, як можа доўга працягвацца гэты абмен ударамі, якія ўсе гэтыя раскладкі ўлічваюць абодва бакі, і як яны, на вашую думку, ну, збіраюцца, скажам, заканчваць ці працягваць, калі яны маюць такое жаданне, гэтую сітуацыю канфлікту?
Да, аналіза спадара Злобіна, спадара Федуты, які, у прынцыпе, дастаткова аб'ектыўны і дастаткова дакладна адлюстроўвае сітуацыю. А яшчэ той момант, што амерыканцы не могуць сабе дазволіць, ну, тое, каб проста сысці з Беларусі, калі ў Беларусі застаецца у закладніках американскі громадянин Зельцер. Гэта перш за ўсё фактор унутрыамерыканскі. З гэта маглі б раздуць скандал журналісты, гэта магло б нейкім чынам уплываць на унутрыамерыканскую грамадскую думку, і гэта нікому не трэба ў Злучаных Штатах. Апрача гэтага, я б напэўна ўсё ж такі не пераацэньваў уплыў расійскага фактару. Затое чамусьці неяк увогуле не прагучаў фактар еўразвязу. Я думаю, што якраз ён мог таксама пэўным чынам паўплываць на рашэнне канчатковае на сённяшні момант дзяржаўнага дэпартаменту. Я б зусім не здзівіўся, калі б неяк адкрылася, што была нейкая просьба з боку еўразвязу, а можа, з боку найбольш уплывовых ягоных краінаў Францыі і Нямеччыны, якія зараз актыўна займаюцца замірэннем беларускага рэжыму, просьба прынамсі адкласці гэты крок і не звязваць пэўным чынам ім рукі ў дыялогу ці там замірэнне беларускага рэжыму. Што датычыцца ўвогуле, як доўга будзе гэта цягнуцца гэтая сітуацыя, то я думаю, што гэта такая вайна нерваў, да? У каго нервы будуць мацнейшыя, таму што насамрэч, наколькі я разумею палітыку Злучаных Штатаў, то яны не ставяць перад урадам Беларусі, перад беларускім рэжымам невыканальных умоваў. Умова вызвалення палітвязня, умова вызвалення Казуліна, в прынцыпе, калі аб'ектыўна на гэта паглядзець, умова дастаткова выканальная, і больш за тое, пры пэўных умовах, як мы зараз ужо гэта ведаем, беларускі рэжым гатовы быў пайсці на вызвалення Казуліна. І зараз рэжым пачаў браць новых закладнікаў, з'явіліся новыя палітзняволеныя, Кім і Парсюкевіч, сітуацыя з палітзняволенымі пагоршылася ў Беларусі. Але тым не менш, мовы гэтыя амерыканскія цалкам выканальныя, а на другім баку шаляў ляжаць грошы. То бок, калі глядзець на сітуацыю аб'ектыўна, то пазіцыя амерыканцаў мацнейшая. Яны прапануюць грошы ў абмен на вызваленне палітзняволеных. Калі аб'ектыўна, то Беларусь павінна пайсці на саступкі. Але ў Беларусі рашэнні часам і вельмі часта прымаюцца суб'ектыўна, таму колькі доўга будзе цягнуцца сітуацыя, зараз цяжка сказаць.
Вось Ігар Лялькоў сцвярджае, што Беларусь магла пайсці на вызваленне палітзняволеных. Гэта, магчыма, выглядае аб'ектыўна слушным, але на практыцы ёсць асабісты чыннік. І сапраўды, відаць, Александру Лукашэнку вельмі нелёгка выпусціць Александра Казуліна. Але ў цэлым, ці не можна на сёння сцвярджаць, што беларуска-амерыканскія дачыненні міждзяржаўныя зайшлі ў пэўны тупік? У краінах такое моцнае разыходжанне ў палітычных і ідэйных падыходаў да амаль усіх праблемаў, што цяжка ўбачыць, дзе можна знайсці падставы хаця б для сімвалічнага паліпшэння адносінаў, калі б сапраўды бакі гэтага хацелі. Дзе можа быць прарыў, нават калі б бакі захацелі яго зрабіць? Мікалай Зловін, як вы лічыце?
Но на сегодняшний день, конечно, прорыв увидеть очень трудно.
На сегодняшний день, вядома, прорыв убачыць вельмі тяжко. Для американцев пытание палітзняволеных мае великое, принциповое значение. И гэта правы человека и свобода позиции – основотворная речь, якая вызначае, як американцы ставятся до іншых краінаў, як вымираюць іншыя режимы. У гэтым сэнсе режим Лукашэнкі трапляе у выключна низкую категорию для американцев. И у гэтым пляне нельга чакаць компромиссу поміж американскими принципами и тем, что отбывается у Беларуси. Але ці ёсць гэта тупиком? Я думаю, не. Тое, што адбываецца ў ЗША, барацьба розных падыходаў да Беларусі, можа прывесці да таго, што незалежна ад адносінаў паміж двума элітамі, адносіны паміж грамадствамі, паміж людзьмі пачнуць развівацца. І гэта ўрэшце пачне вызначаць палітыку сваіх краінаў. Дзяржавы могуць супрацоўнічаць ці не, а людзі сябруюць ці не сябруюць, падабаюцца адно аднаму ці не падабаюцца. І гэта можа прывесці да таго, што кіраўніцтва Беларусі і ЗША будуць вымушаныя думаць пра тое, як знайсці кампраміс, бо ў грамадстве будзе патрэба ў паляпшэнні неадносінаў. Пакуль няма замовы на гэты тавар, таму няма і прапановы. Палітычныя эліты ЗША і Беларусі адчуваюць, што на іх ніхто не цісне і могуць рабіць, што хочуць, сыходзячы са сваіх вузкаэлітарных меркаванняў. Таму на самой справе гэта не тупік, бо тут вельмі шмат варыянтаў, ад бізнесу да культуры, дзе могуць быць прарывы, якія ўрэшце важнейшыя за палітычныя разнагалоссі. Але гэта ні ў якім разе не адмяняе амерыканскую прынцыповую пазіцыю на свабоду палітычнай апазіцыі. Ніякім чынам ад гэтага амерыканцы не отступятся.
Но это никоим образом не отменяет принципиально американскую установку на свободу, естественно, политической оппозиции. Никоим образом от этого американцы не отступятся.
Ну, ось ми почули такое довольно оптимистичное меркование господара Злобина. Александр Федута, на вашу думку, на сегодняшний день, саправды, где может быть, ну, коли не прорыв, то некое полепшение белорусско-американских отношений, и те вот в сегодняшних наших умовах, может быть, Миколай Злобин трошки про их мая надто добрые линии, те, махчима, саправды, таки уплыв громадянской супольности. Те, покуль, это все-таки не такие истотный чинник.
Можливо, я саправды пессимист, але я не бачу сегодня, где может быть ажыццяўлены гэты прорыв у двухбаковых отношениях, где могут сапраўды знайсці кропку паразумення Беларусь и Злучаныя Штаты. Экономичной зацікаўленасці у Беларусі у Злучаных Штатов асаблівай няма, а вось політичная зацікаўленасць есть, потому что гэта апошняя европейская авторитарная краіна. Нешта рабіць з гэтай краіной трэба, тым больш, что она з'яўляецца союзницей России. И до этого Злучаные Штаты относятся вельми, на мой погляд, серьезно. И ненавито тому компромисс у отношениях с Александром Лукашенко неможливый. Тем более, что, на мой погляд, існує певное супротивление у отношениях и до России, и до Беларуси помеж Злучаными Штатами и головными представниками, адвокатами Белоруссии у Европейском связи. И снует шмат пытания у Злучаных Штатов и до Немеччины, и, насколько я разумею, до Франции. Менавіта тому по белорусскому пытанию, на мой погляд, прислуховываться до этих двух краин Злучаные Штаты все ж таки не будут.
Вы на хвалях Радио Свобода и не в забаве протяг передачи «Праский акцент». Але сперша напомин про основные темы нашей сегодняшней программы.
Вы на хвалях Радио Свобода в «Праской студии» Сергей Навумшик. Нагадаю основные подеи дня. Часовы поверены у справах США у Беларуси Джонатан Мур дал интервью Радио Свобода. И он сказал, что США больше хвалюе колькость политичных зняволенных у Беларуси, чем колькость американских дипломатов у Менску. Нават калі тут не застанецца амерыканскіх дыпламатаў зусім, нашая палітыка ў дачыненні да Беларусі не зменіцца. Калі замест таго, каб павялічваць колькасць палітвязняў, улады вызваліць усіх палітычных зняволеных і зробіць іншыя крокі, патрэбныя для дэмакратычных рэформаў, нашы адносіны могуць палепшыцца, сказаў Джонатан Мур. У бібліятэках Беларусі працягваюць ліквідаваць амерыканскія куткі, якія фармаваліся з кніг, якія прэзентавала амерыканская амбасада. У Гомлі з ізалятара часовага ўтрымання на волю выходзяць асуджаныя да адміністрацыйных арыштаў удзельнікі экскурсій па месцах, звязаных з дзячкай БНР Палуты Бадуновай. У Магілеве КДБ вярбуе актывістаў апазіцыі.
А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Беларуска-американский дипломатичный конфликт обмерковывают с Вашингтону директор российских и азиатских программ Института всесветной безопасности Миколай Злобин, с Менску старшиня зарегистрированного в Польше Шумановского товариства Игорь Ляльков и публицист Александр Федута. Передачу ведет Виталь Цыганков.
Таким чином, як в доброй дискусії, ми почули і оптимістичний, і песимістичний погляд на можливість впливу білоруського і американського громадства на рішення білоруських і американських політиків. Ігор Ляльков, тепер ваше меркування на гэты конт, а заодно і другая частка питання. На вашу думку, ці не надає ніяку особливу смілость Александру Лукашенку у гэтым конфлікті з США наявність певної антиамериканської коаліції, яка складається апошнім часом у світі? Тут і Венесуэла, і Іран, і у певних обставинах Китай. Ці не надає гэта офіційному Менску ніякі додаткові сили і додаткові козыри?
Что дотычется максимости уплыву громадства на политику внешнюю краины, у Злучаных Штатах это сапраўды правда, и тут уплыв громадства может быть вельми великий, только что зацікаўленасць гэтага громадства Беларуси нулявая, калі не минусовая. Тому я не думаю, что для американского громадства пытание Беларуси это некий значный фактор. Что дотычется белорусского громадства, то оно, на жаль, на сегодняшний день уплывать неким чином на внешнюю политику своей державы вогуле не устанет.
Але нават и в целом в громадстве не такие уж маленькие антиамериканские настройки. настрою під впливом пропаганди не тільки білоруської, але тепер вже і російської?
Ну, а в речах літера є, справді, в громадстві доволі моцні антиамериканські настрої, і тому поводження Лукашенки у значній частині громадства викликає тільки позитивні емоції. Ось, який він крутий хлопець, як він показав гетим Янки. Тут є інше, це можливий вплив економічних елітів Білорусі і фактор нестачі грошей. Коли американці достатково довго здолюють тримати гетю паузу з економічними санкціями, то, можливо, в умовах білоруської номенклатури не можна казати про тиск, але діяльність певних груп впливу, які будуть зацікавлені у розморожуванні білорусько-американських відносин менавіта по економічних причинах. Того дотишиться, сі не надає Олександру Лукашенку упевненість у своїх силах у супротистоянні Америці, коаліція з Чавесом, Іраном і так далі, ну, може бути психологічне, що він не один, що ахчима потенціальне створення нікого широкого антиамериканського фронту. Насамреч, це вельми перша далека перспектива, по-друге, у гетих країнов занадто розні інтереси інші, апроча антиамериканізму, і тому, я думаю, що коли таке відчування є, то це такий психологічний подман.
Чи можна лічити, що в гетим білорусько-американському конфлікті вельми важну, може, навіть визначальну роль мог би відіграти Єврозв'яз? Чи проявить він так звану євроатлантичну солідарність? Чи гета, як буває в випадку з некоторими конфліктами американців з різними країнами, наприклад, як з Іраном, застанеться у Баку, протягує чи проводить більш м'яку політику. Нельга обминути Росію. Нагадаю, що днями в Білорусь приїжджав міністр оборони Росії Сердюков. Баки говорили об обмацаванні воєнного супрацовництва, провели сумісні вучення. Ці оглядується Мінськ на Москву і Європу, коли починає такі конфлікти.
Миколай Злобін, коли ласка, ваше міркування.
Ну, конечно, отчасти вот такого рода проблемы возникают.
Вядома ж, частково проблемы такого кшталту возникают из-за того, что российско-американские и российско-европейские отношения находятся зараз далеко не в лепшей форме. И многие краины спробуют теперь ловить рыбку у каламутной воде гэтых проблемов. И славно грают на гэтых суперечностях. Але гэта не 19-е стагодзе и нават не середина 20-го, калі был пакт Молотова-Риббентропа. Сёння уявить себе ситуацию, калі б США, Евразия, і Росія сілі і почали вирішати, що робити з Білоруссю, як її міняти, мені уявляється немагчимим. На постсовєтській просторі утворилося достатково шмат державів, які відбулися. Білорусь, безумовно, держава, яка відбулася. І вирішати лёс Білорусі за межами Білорусі – це означає вертатися до політтехнології у стогадової давніни, які сьогодні не працюють. Інша справа, що Євразвяз і США повинні мати одну позицію до таких речей, як свобода преси, права чоловіка, свобода опозиції. У гэтым питанні я думаю, адзінства США і Європи ёсць і будзе. Іншая справа, што ў галіне тактыкі яны могуць разыходзіцца, бо ў США сёння няма ніякай магчымасці, і добра, што няма, прымусіць Еўразвяз дзейнічаць у рэчышчы амерыканскай палітыкі. Таму
і ў Амерыкі сёння нет ніякай магчымасці, і хорошо, што нет, заставіць Еўрасаюз следаваць во всем американской политике.
Так вы лишите, что все-таки они денежуют особенно? Те они проводят одинную политику по принципу добрый полицейский, дренный полицейский, как сужаясь некоторые наши аналитики.
Ну, я думаю, что они заодно действуют на фундаментальном уровне.
Я думаю, они разом денежуют на фундаментальном уровне. Але у пытанні, что робить с гэтым белорусским режимом, яны у политичном пляне разыходятся. Але США далеко, и для их это не самый тяжкий головный боль. И Вашингтон с задовольнением отдал бы гэтую проблему Еўразвязу. Іншая справа, ці здолее ён вырашыць гэтую праблему без Вашынгтону, бо тут ролю грае і Москва, і краіны, што не ўваходзяць у Еўразвяз. Таму ёсць єднасць у прынцыпах, але няма єднасці наконт палітычных крокаў, якія варта прадпрымаць. Еўрапейцы знаходзяцца бліжэй і асцярожна ставяцца да любых геапалітычных крокаў на старым кантыненце. Таму яны тры разы падумаюць, перш чым зрабіць нейкі крок. Але ў выніку, я думаю, еўрапейцы апынуцца больш жорсткімі, бо гэта іх Еўропа, і ім важна, каб такія рэжымы тут не існавалі. Тому я думаю, що з часом європейці зоймуть більш жорсткую позицію, коли справа дойде до принципових питанняў. Що до Росії, то яна сыходит з того, що їй потрібні пояси безпеки вакол своєї території. Беларусь – важная частка такого поясу безпеки. Але Беларусь може бути таким поясом тільки у той ступені, у якої яна сама пожадає. Не думаю, що сьогодні у Росії є велика можливість впливати на політику у Беларусі. Да і жадання такого нема. Але у воєнних відносинах ціни супадають. У економічних амаль супадають. Так що гэта не уплыў Москвы, а супадзенне многіх інтарэсаў, у тым ліку антыамерыканізму. Так што хутчэй гэта экспромт, дзе мы бачым супадзенне інтарэсаў.
Скорее, мне кажется, это экспромт, где мы видим во многом совпадение интересов.
Дякую, Миколай Злобин. И зараз наши белорусские удельники откажусь на это самое питание. У этом раскладе Беларусь, Россия, США и Евразвяз. Ти може США и Россия отыграть некую истотную роль, ти, как заявил господар Злобин, сегодня, 21-м стагодзе, немагчыма уявить ситуацию, коли бы вот за одним столом собрались гэтые великие державы и вырашали лёс Беларуси. Александр Фрюзо, як лічыце?
На жаль, я лічу, что менавіта в этом питании господар Злобин не мае рации. По сапраўды 21-е стагодзе, але ж что тычыцца Беларуси, я гэта не сумна, але наш лёс будзе вырашацца менавіта так, як вырашаўся ён у 18-м стагодзе, як вырашаўся ён у 19-м стагодзе, і як вырашаўся ён ужо не аднойчы ў 20-м стагодзе.
Думаеце, Александр Лукашенко з вами згадзіцца такое пісаное запытанне?
Ну, ведаеце, не, я думаю, што і Ігар Ляльков са мной не згадзіцца. Вось, але не будзе ніякіх галосных рашэнняў, якія будуць агучаны, і будзе сказана, што вось мы вырашылі лёс беларускага народа. Не, будзе сказана па-іншаму. Будуць сфармуляваны нейкія прапановы. Беларускае кіраўніцтва пагадзіцца з гэтымі прапановамі, альбо не пагадзіцца, і тады ў гэтым выпадку атрымае альтэрнатыву таму, што было прапанавана, але гэтая альтэрнатыва таксама будзе сфармулявана з выждзяржавамі. Можліва, гэта сапраўды вельмі сумна, але гэта тое, што таксама падае пэўную надзею. Потому что, коли лёс Беларуси будет вырашен именно так, то это означает, что ты, кто вырашает лёс Беларуси, ты и берешь полную отказность за то, что будет потом отбываться. Пэвно дочакаемся мы еще и нового плана маршала для Беларуси. То, что допомога Беларуси после захода Лукашенко будет выкликана менавіта вот гэтыми обставинами, это как раз и робить из такого закоранелого пессимиста, каким заявляюсь я, у пэвным сэнсе оптимиста.
Дякую, Александр Федута. Игорь Ильков, господар Федута, пообещал, что вы с ним не погодитесь, тем не меньше я вам покидаю свободу выбора в отказе на пытание. Ти сапраўды в даденном конфликте белорусско-американским позиция в развязу и Россия может стать настолько вырашальной, что это может кардинальным чином уплывать на позицию белорусского керавництва.
Оценивающую ситуацию сегодняшнюю, я позитивно откажу на пытание, ти могут Россия в развяз уплывать на ситуацию вокруг относно США Беларуси, вогуле на ситуацию в Беларуси. Минск вельми оглядается и на Россию, и на Евразвяз, именно вита у першую шарку по экономичных причинах, потому что экономично Минск завязаны, ну, амаль на 100%. Именно вита на Россию, именно вита на Евразвяз. Иншая справа те захочут, те треба это им. Политику, якую на сегодня проводит Евразвяз, я уже про это казал трошки, политику замирения режима Александра Лукашенко, это мне больше нагадывает ситуацию не пакта Молотова-Риббентропа, про який узгадывал господар Злобин, а ситуацию Мюнхенского пакта. И сегодняшний господар не амбассадор Франции, господар амбассадор Немецчины, чимсь мне нагадывает таких ведомых персонажей, тагачасных, как Даладье и Чемберлен. Они имкнутся до замирения, только зараз отдается наводку по авторитарному режиму не Пау Европы, как это было наприкінці 30-х годов, а всего только одна країна у центре Европы и ее народ. На жаль, напевно, эта политика Евразвязу будет протягиваться, и разбежности помеж Злучаными Штатами и Евразвязом будут заховываться. Ну, конечно, это еще будет залежать и от деяния у новой американской администрации. Что касается России, то Россия как раз является тем глядачом, для кого, на мою думку, в значной ступени весь этот антиамериканский, ну, не знаю, спектакль и разыгрывается.
То больше глядач, а не удельник?
Больше глядач. Больше глядач, и это, на мою думку, есть инициатива именно белорусского боку продемонстрировать свою крутость, тем лику, в первую очередь, и России. Потому что поцелунки больше не котируются в обмен на нафту, а котируются мускулы и крутость. Вот ее как раз Беларусь спробует демонстрировать. Дальше визит с подарок Сердюкова и то, что весь этот спектакль разыгрывался как раз тем лику в контексте этого визиту, эту думку подтверждает. Уплывать и Россия, и Евразвяз могут, але навряд ли они будут уплывать у керунку поляпшения белорусско-американских отношений. Хиба только политика администрации Медведева будет значным чином отрозниваться от политики администрации Путина, про что зножитки покуль мы ведать не можем.
У перадачы «Праскі акцэнт» беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт абмяркоўвалі з Вашынгтону дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграм Інстытуту Всесветнай бяспекі Мікалай Злобін, з Менску старшыня зарэгістраванага ў Польшы Шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і публіцыст Аляксандр Фядута. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіны 30 хвілін. У студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя беларускія паведамленні. Зборная Беларусі па хакеі прайграла на чэмпіянаце свету ў Канадзе камандзе Швейцарыі з лікам 1-2. Адзіны гол у беларусаў на 28 хвіліне закінуў Канстантын Кальцоў. Калі беларускія ўлады выканаюць нашы дамоўленасці, выпусцяць казуліна і двух новых палітзняволеных, а таксама палепшаць сітуацыю з правамі чалавека, напрыклад, дазволяць правядзенне мірных дэманстрацый, мы пачнём з Беларусю дыялёг аб адмене санкцый, заявіў памочнік дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркель. Паводле яго слоў, у студзені 2008 году бакамі была дасягнута дамоўленасць аб тым, што умовай для неўступлення ў сілу санкцый у дачыненні да канцэрну Белнафтахім і пачатку дыялогу аб адмене санкцый з'яўляецца вызваленне ўсіх палітзняволеных і паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека. У бібліятэках Беларусі працягваюць ліквідоўваць амерыканскія куткі, якія фармаваліся з падараваных амерыканскай амбасадай кніг. Бібліятэкары не хаваюць, што прычына закрыцця палітычная. Гісторык Алег Латышонак і старшыня Беларускага саюзу ў Польшчы Яўген Вапа атрымалі з рук прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага высокія дзяржаўныя ўзнагароды, ордэны адраджэння Польшчы. Беларусы былі адзінай нацыянальнай меншасцю ў Польшчы, якая ў 80-е гады мела сваё падполле і ў рамках руху «Салідарнасць» актыўна ўдзельнічала ў змаганні за дэмакратыю. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Упершыню цана нафты дасягнула больш чым 120 даляраў за тону. Цэны на сырую нафту ў Амерыцы падскочылі з-за слабасці даляра, а таксама з-за праблемаў у такіх важных пастаўшчыках нафты, як Нігерія, дзе паўстанцы напалі на нафтавыя радовішчы і трубаправоды. Іншыя прычыны, паводле аналітыкаў, гэта напружанне вакол ядзернай праграмы Ірану і новыя сутыкненні паміж Турэччынай і курдамі ў паўночным Іраку. Улады Мьянмы заявілі, што колькасць ахвяраў трапічнага цыклёну ў мінулыя выходныя можа дасягнуць 10 тысяч чалавек. Раней паведамлялася аб 4 тысячах ахвяраў. Стыхія амаль цалкам знішчыла горад Янгон, а ан лічыць, што без даху над галавой засталіся сотні тысяч чалавек. Грузія выйшла з дамовы аб супрацоўніцтве з Расіяй у сферы проціракетнай абароны. Аб гэтым паведамілі расійскаму консулу ў Тбілісі. Дамова была падпісаная ў 95-м годзе паміж міністэрствамі абароны дзвюх краін. Раней Грузія заклікала ААН расследаваць пытанне аб выкарыстанні супрацыракетных установак у зоне грузінска-абхазскага канфлікту. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Не забудзьцеся, наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 117-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Дзевятага красавіка ў Менску ў вялікай залі Дому літаратара прайшла прэзентацыя новага недзяржаўнага выдавецтва «Галіяфы». Слухайце далей гутарку з ягоным дырэктарам Змітром Вішнёвым. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай новая кніга прозы Юрія Станкевіча «Мільярд удараў». А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць паэтка і перакладчыца Марыя Мартысевіч. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 29 красавіка ў Менску у вялікай залі дому літаратара прайшла шырокая прэзентацыя новага недзяржаўнага выдавецтва «Галіяфы». Ягоныя стваральнікі, два маладыя паэты, былыя ўдзельнікі некалькіх нефармальных літаратурных суполак Міхась Башура і Змітер Вішнёў. З адным з іх, які стаў дырэктарам новага выдавецтва, Змітром Вішнёвым, сустрэлася нашая корреспондентка Валянціна Аксак.
Прэзентацыя «Галіяфаў» здзівіла многіх і многім. Таму давайте пагаворым толькі пра здзіўленні. Пачнем з персаналіяў. На пачатку 90-х вы ўваходзілі ў літаратурна-мастацкі рух «Бум-бам-літ». Потым былі супрацоўнікам дому літаратара, потым супрацоўнікам недзяржаўнага выдавецтва «Логвінаў». І цяпер вы самі сталі менеджэрам выдавецтва. Это што, вам надакучыла быць паэтам?
Справа тым, што калі мне было толькі 18 гадоў, я ўжо тады быў дырэктарам творчага руху, які был афіцыйна зарэгістраваны. Гэта был пяты кут. Мы выдалі некалькі кніжак. У меня была ліцэнзія, яшчэ на якой стаіць пагоня, у меня захоўваецца выдавецкая ліцэнзія. Тое, што ў Логвінаў, гэта у нас было супрацоўніцтва з Логвінавым. І кніжная серія, якой я кіраваў, гэта мой праект, які быў заснаваны ў 2000 годзе яшчэ пры віленскім выдавецтве «Рунь», ён аўтаматычна цяпер перайшоў у выдавецтва «Галіяфа». Таму, у прынцыпе, нічога не змянілася. Я займаюся выдавецкай дзейнасцю насамрэч усё жыццё. Іншая справа, што я просто легалізаваўся як выдавец.
І запрасілі да сябе галоўным рэдактарам акадэміка Уладзіміра Гніламёдава, які, між іншым, на прэзентацыі сказаў, што не прызнае літаратуры, якая займаецца гульнямі. Ён прызнае літаратуру сэнсаў. Аднак, мяркуючы па вашым выдавецкім пляне, якраз аўтары літаратуры гульняў у вас пераважаюць.
Насамрэч, Уладзімір Васильевіч Гніламёдаў неардынарная асоба вельмі добрым сэнсе. У выдавецтве пануе дэмакратыя, і мы заўсёды спрачаемся, абмяркоўваем кожную кнігу, кожнага аўтара. Мы як бы імкнемся, каб у нас ўсё ж такі выходзіла самае лепшае і цікавае, неардынарнае. Паказальнік таму, што на прэзентацыю выдавецтва прыйшло шмат людзей, была поўная зала.
Дарэчы, поўная заля, вялікая заля дому літаратара, у якой сябрам Саюзу беларускіх пісьменнікаў, да якога і вы належыце, ўжо даўно адмаўлялася. Як вам удалося атрымаць гэтую залю для прэзентацыі «Галіяфаў»?
Справа тым, што варта патлумачыць, што мы якраз вышэй за палітычныя гульні, якраз наше выдавецтва мае на мэце якраз займацца літаратурным працэсам, літаратурай. І для нас не важна, хто ў які саюз ваходзіць. І таму, я думаю, што был адпаведны падыход да нас, кіраўніцтва, скажам, дома літаратараў, што мы выдавецтва, якое выдае самых розных аўтараў. І натуральна, што адыграла сваю ролю, што ў нас рэдактар Уладзімір Гніламёдаў, але я думаю, што мы ўсё ж такі за сябе адказваем менавіта сваю прадукцыю.
Прэзентацыя выдавецтва адначасова суправаджалася прэзентацыяй аж 4 кніг. Праз 3 тыдні абяцаеце прэзентаваць яшчэ 3, а ў планах у вашых на бліжэйшы час ажно 40 пазіцыяў. Як вам удаецца такі шырокі і высокі старт?
Таємніцы аніякай няма. Якраз жа гаворка і была пра тое, што кніжная серыя існуе ўжо 8 гадоў, і гэтае партфолія выдавецкае склалася не за адзін дзень. Мы ўжо працуем некалькі месяцаў. Іншая справа, што мы выдавецкую ліцэнзію атрымалі толькі месяц. Таму нашы кнігі падрыхтаваны проста чакалі якраз свайго часу рэгістрацыі афіцыйнай.
Што яшчэ са здзіўленняў? Гэта тлумачэнне назвы вашага выдавецтва. Чаму менавіта «Галіяфы»?
Наша тлумачэнне, што «Галіяфы» — гэта афрыканскія жукі. Я вельмі люблю, скажам, псеўдаафрыканскія розныя матывы ствараць у беларускай літаратуры.
Вас учора нават абазвалі кракадзілазнаўцам.
Ну што зробіш? Уже замацавалася за мной такая канцэпцыя. Але тым не менш, гэта вельмі сур'ёзна, і мне здаецца, наш лагатып такі вельмі прыгожанькі жук. Наш дызайнер Сергей Жданович вельмі пастараўся, знайшоў сапраўднага «Галіяфа».
У вашых бліжэйшых планах больш за 40 пазіцыяў. Мяркуючы па гэтым, у Беларусі проста росквіт беларускай літаратуры. Можа быць, вы проста сваіх аўтараў чым-небудзь прываблівыеце, плаціце ім вялікія ганарары, напрыклад?
Вялікіх ганарараў мы не плоцім, больш за тое, у нас на сённяшні дзень праблемы з фінансаваннем кніжак. столько заявленных позиций. Это наш план стратегичный. Мы меркуем, что за эти месяцы мы не встанем на ноги. Будем выдавать не только серьезную литературу, якая заявленная. Мы будем специализоваться и на коммерцийных проектах. И я думаю, что дякуючи коммерцийным проектам будут выходить и некоммерцийные, как раз мастацкие.
Ти будете выдавать свои авторские книжки у своим же выдавецтве?
Будем. Потому что мы беспринципные люди. Вот, завсёды были скандальными и от этого отмовляться не собираемся. Мы не собираемся ничего изменять в своем житии. Как мы жили, так жить и будем. И также будем заниматься литературой. Мы не собираемся перетвораться у чиновников. Как бы, я думаю, что тут все нормально.
Директором новостворенного выдавецтва «Галіяфа» с Дмитром Вишневым гутарила Валентина Окса. Протягиваем передачу «Дом литератора». Першей книгой, что побачила свет у выдавецтве «Галіяфы», стал сборник прозы письменника Юрия Станкевича «Мільярд ударов», у якую вошли две оповести, полтора десятка оповеданняў и пьеса «Гарпії». Про новое выданне говорить критик Ганна Кислицына.
Одна из особливостей белорусской культурной просторы, той, про кого ты пишешь, непозбежно отосамливается с твоей уластной персоной. Написал про чальцов приуладного союза – ты здрадник. Про феминисток – феминист. Про ведомых – тебе купили. Никто и николи не поверит у твою незаангажованность, у отданность литературы, а не литераторам. Писать про Юру Станкевича – это как публично признаться у тым, что ты расист. После книги «Любить ночь», «Право пацукоў», он был литерально утаураваны этим словом, что правда не отбилось на читацкой цікаўности. И это зразумело. Який письменник у наш гулливый ироничный час здатны открыто признаться у тым, что яго сапраўды хвалюе жаночая эмансипация, гипертрофованная цікавасть масс-медиа до розного роду фрыкаў, страта национальной идентичности у памеры целой европейской краины. Кожное глубокое почуццё, не связанное с особистым житцем, успрымается сёння як парушэнне конвенции. Не пераймайся, гаворыць табе, як толькі ты выходзіш за межы абмеркавання надвор'я альбо падаткаў. Таму Станкевіч для многіх блазан, юродзівы, пра якіх ён так часта піша сам. Зноў жа, яго маральныя імператывы ніяк прынцыпова не супадаюць з тым, што мы, у прыватнасці я, разумеем пад паняццем еўрапейскія каштоўнасці. Аднак, з другога боку, дастаткова ўспомніць падзеі, якія папярэднічалі прыходу да Лада Сарказі, каб зразумець, не толькі гэтыя каштоўнасці, але і сама рэчаіснасць ўжо ў бліжэйшы час можа быць рашуча перакроена самімі ж еўрапейцамі. І тады, вельмі магчыма, пісьменнік Юры Станкевіч будзе аб'яўлены правіцам, беларускім Уэлсам ці Орэолам, ці хаця б новым Стругацкім, тым, хто першы апісаў гэты дзікі невыносны стан быцця, быцця на парозе катастрофы. Менавіта катастрофа, а не сышчык слядак галоўны вобраз аповесці Ірыніі. Атмасфера несвободы и страху, якая ее попередничала, сама падея, ланцуговые выбухи на атомных станциях, апокалиптичная картина ее наступствовал. Основный месседж антиутопии прочитывается легко. Перш за все тому, что мы познаем Беларусь у каждой детали, у каждом слове. Уживание, те, как по мне, злоуживание навуковой лексикой, один со складников познавального стилю Станкевича. Однако у оповести Ирыни и он сдается перебирая, як со своим демонстративным расизмом.
Я не расист. Я зразумеў, што калі той ці іншы народ атлусцее, пачне выраджацца, стане баязлівы, дурны і непаваротлівы, пачне балбатаць пра дэмакратыю, то побач абавязкова з'явяцца драпежнікі, другі народ, асобы са здаровым генафондам, якія ў стане нармальна і паскорана размнажацца, і яны знішчаць дэгенератаў і садамітаў. Потым самі пачнуць выраджацца, а большасць людзей, якія жывуць у любую эпоху, ніякага здаровага потомства уже про 5-10 поколений не дадут, бо будут выродками и загинут. Хиба не мели мы все это у Европе?
Давайте шчыра. Я разумею, адкуль гэтыя развагі. Мы живем за аўтарам у адным свеце. У адным свеце выхоўваем дзяцей, і у адным свеце спадзяемся на ўнукаў. Больш чым упэўнена, мы хочам для іх адной і той жа будучыні. Але якімі сродкамі яе дасягнуць? Абмежаваннем міграцыі, забарона змешаных шлюбаў, лабатаміяй вычварэнцаў. Аднак праўда ў тым, што для большасці нармальнага насельніцтва менавіта такія, як мы, беларускамоўныя, і ёсць вычварэнцы. Менавіта нас, каб не нагляд і адзёргі Лондоні гэта самая дэмакратычная Еўропа даўно плабатаміравалі. І Станкевіч гэта цудоўна разумее, калі стварае вобраз старога крэза, разумнага юроду, якому ўкладае ў вусна, як выглядае сваю асабістую канцэпцыю светабудовы, якая гучыць так. Наш сусвет – сімуляцыя, створаная штучна і нішто іное, як інфармацыя. Гэтая думка выглядае ці то дзівацтвам, ці то атрышкай фантастычнага кінематографу, якім так поўныя нашы блакітныя экраны. Аднак, падазраю, у ёй нейкім чынам захаваны і вектар шляху да выратавання. Бо калі наш свет – інфармацыя, то змяніўшы інфармацыю, мы змяняем і яго, задумваюся і я і разумею, што пісьменнік дасягнуў сваёй мэты, справакаваў мяне адарвацца ад побытава, другаснага, часавага, прымусіў свядоміць, што я не толькі жанчына, але і грамадзянін сусвету. Гэтак жа, як прымусіў павяданні мільярд удара задумацца над сэнсам жыцця. Вось толькі адна праблема. Задумацца Юры Станкевіч мяне прымушае, а ўласных адказаў не дае. Магчыма, ён і сам іх не ведае. Можа таму кніга заканчваецца вершам. Магутны Божа, уладар сусветаў. Пакуль няма новых сродкаў выратавання, няхай жа працуюць, хаця б старыя.
Вы слухалі водгук Ганны Кісліцынай на новую кнігу прозы Юрыя Станкевіча «Мільярд удараў», што нядаўна выйшла ў выдавецтве «Галіяфы». На хвалях «Радыё Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Марыяй Мартысевіч. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у правской студии Сергея Навумшек. Нагадаю, основные подеи дня. Часовый поверенный в справах США у Беларуси Джонатан Мур дал интервью «Радио Свобода». И он сказал, что США больше хвалюет колькость политичных зневоленных у Беларуси, чем колькость американских дипломатов у Менску. Нават калі тут не застанется американских дипломатов зусім, наша политика у дочинения до Беларуси не изменится. Калі замест таго, каб павялічваць колькасць палітвязняў, улады вызваліць усіх палітычных зняволеных і зробіць іншыя крокі, патрэбныя для дэмакратычных рэформаў, нашы адносіны могуць палепшыцца, сказаў Джонатан Мур. У бібліятэках Беларусі працягваюць ліквідаваць амерыканскія куткі, якія фармаваліся з кніг, якія прэзентавала амерыканская амбасада. У Гомлі з ізалятара часовага ўтрымання на волю выходзяць асуджаныя да адміністрацыйных арыштаў удзельнікі экскурсій па месцах, звязаных з дзячкай БНР Палутай Бадуновай. У Магілеве КДБ вярбуе актывістаў апазіцыі.
Я Міхась Скобла, мы працягваем 117-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Галерея Б», куратарам якой з'яўляецца філёзаф і літаратар Ігар Бабкоў, выйшла першая кніга паэткі Марыі Мартысевіч пад назвай «Цмокі лятуць на нераст». Мы сустрэліся з Марыяй Мартысевіч у нашай менскай студыі. Марыя, з маленства мы ведаем, начытаўшыся і наслухаўшыся чарадзейных казак, што цмок – гэта пачвара з вогненнымі пашчамі, з якой змагаецца асілак з народу, бо гэты цмок чыніць шкоду людзям. А ў вас цмокі добрыя, яны прыносяць гасцінцы ў сваіх лапах. Як вам удалося гэтак пераарыентаваць цмокаў? З адмоўных зрабіць іх станоўчымі персанажамі?
Па-першае, удовін сын, па-моему, пакаці гарошак, якія змагаліся з цмокамі, так, гэта былі па гэтай кніжцы, скажам так, я вучылася чытаць. Але для мяне цмокі ніколі не былі адназначным злом. Таму што, магчыма, тут яшчэ крыху мефістофелеўская такая штука ёсць пра амбівалентнасць дабра і зла. Для мяне цмокі ніколі не былі адназначна адмоўнымі персанажамі, а былі такімі, напраўду, сімпатычнымі пачваркамі, напрыклад, з казкі ангельскага пісьменніка «Забыты дзень нараджэння» пра маленькага цмочка, пра якога ніхто не памятаў. І ён быў вельмі сумны, але потым ён знайшоў свой дзень народзінаў, ўсё было добра. Направду, я думаю, што менавіта ў гэтым вершы тут спрацавалі пазнейшыя, скажам так, на паставанні. Гэта Ян Баршчэўскі з яго аповедам пра тое, як карп гадаваў цмока пад пахай. Гэта Ева Віжнавец з апавяданнем «Хутка вылупіцца цмок», а розныя іншыя рэчы. У прынцыпе, гэты верш пра эміграцыю, направду. Не дарма яго, менавіта радок з гэтага верша назваў кнігу.
Вот вы кажаце, што верш пра цмокаў, якія лятуць на нераст, гэта пра эміграцыю. Я бяру ў рукі вашу книгу і читаю. «Білорусь – країна, якої більш нема». Далей. «Я придумала свою Білорусь». Далей. «Країни, у якої живу, не існує». Гэта цитаты з вашага эсэ «Бег» альбо «Нація эмігрантаў». Вось пры такіх думках сапраўды дзіўна, чаму аўтарка гэтага эсэ да гэтай пары не знайшла сабе краіны рэальнай. Марыка, як можна трымацца за міраж?
А напраўду, гэта эсэ было вельмі важнае для мяне, бо я яго пісала, калі мне было 20 год. Гэта было 6 год таму, і тады мне было важна прагаварыць для сябе сваю пазіцыю жыццёвую. Асноўныя ідэі не змяніліся. Я дагэтуль лічу Беларусь уяўнай віртуальнай краінай. З развіццём інтэрнэту гэтае адчуванне толькі ўзмацнілася. Я сыходжу з таго меркавання, што кожны чалавек носіць сваё неба з сабою, як сказаў Караткевіч, у якую б краіне я не апынулася, маё светаадчуванне, мой настрой, мой дабрабыт будзе залежыць толькі ад мяне. І таму трымацца за віртуальную краіну абсалютна нармальна.
Марія, я згодны з вамі толькі часткова. Стала чамусьці модным у асяроддзі літаратараў, інтэлектуалаў гаварыць пра тое, што Беларусь гэта фантомная краіна. Вот я асабіста для сябе вызначаю гэта як філазофскі мазахізм. І бацькам гэтага мазахізму лічу Валянціна Акудовіча. Усе, хто піша падобныя рэчы, ён як бы разбірае рэйкі тае дарогі, па якой ён сам едзе. От навошта гэта рабіць?
Направду, вы вельмі слушна заўважылі наконт уплыву Валянціна Акудовіча. Менавіта ён быў ініцыятарам паўставання гэтых эсэ ў беларускім калегіуме. І, канешне, тут спрацавала тое, што вучні беларускага калегію, менавіта аддзяленне філасофіі і літаратуры, яны, хто больш, хто ў меншай ступені, лічаць сябе паслядоўнікамі або вучнямі Валянціна Акудовіча, і, канешне ж, я як чалавек уражлівы, канешне, не магла не трапіць пад яго ўплыў. Гэты вось філасофскі мазахізм, як вы назвалі, гэта даволі лагічнае выйсце з сітуацыі, калі Беларусь трэба памысліць, але рэальнасць не дае нам падставаў для вясёлкавых асноваў. І тады, каб, у прынцыпе, захаваць псіхіку ў спакоі, трэба прыдумаць сабе свой свет, як спяваў, зноў жа цытаваны ў гэтым эсэ Леван Вольскі. Ну, і спакойна ў ім жыць. Гэта было псіхалагічнае выйсце з той сітуацыі, якая склалася яшчэ ў пачатку 2000-х.
Марыя, і яшчэ я мушу выступіць у абарону беларускіх мужчынаў, якіх вы называеце спрэс няўдачнікамі. Цытую: «Няўдачнік – універсальная карма любога мужчыны, на якім стаіць акцыз беларус. Не магу я змучаць найбольш з тае прычыны, што вы, гаворачы пра беларускіх няўдачнікаў, апелюеце да імёнаў Ластоўскага, Аляхновіча, Гарэцкага, Тарашкевіча, як мне бачыцца, забівалі іх якраз за тое, што яны мелі ўдачы, што яны мелі дасягненні. І гэтыя людзі, якіх вы называеце, яны былі мэтаімкнёныя, яны былі настойлівыя, але ніяк не лузары, як вы называеце таго ж Ластоўскага. Марыя, палагодзьце сітуацыю і прызнайцеся, што ваша эсэ, мужчыны, якіх мы выбіраем, яно проста правакацыйна і пісалася для некай гендернай канферэнцыі».
Не, ўсё было зусім не так. А што да правакацыйнасці, крыху правакацыйнасці ў ім ёсць. Больш за тое, гэты тэкст катэгарычна не ўспрымаюць усе мае знаёмыя творцы мужчынскага полу. Напрыклад, калі яго ўзялі да друку ў часопіс «Партызан», дзе наступны нумар будзе прысвечаны менавіта беларускаму лузарству, і там з мяне проста вымаглі працяг гэтага тэксту. Я іх доўга і пакутліва пісала, ён называецца акурат «Феміністкі», прычым «іст», як «Усход» вылучана вялікімі літарамі. Там вядзецца ўжо пра тое, што любая жанчына, якая, ну, апынулася ў Усходняй Европе, нарадзілася ў постсавецкім кантэксце, яна па значэнні феміністка, просто таму, што ёй прыходзіцца пераадольваць нейкія праблемы несупастаўныя. І, ў прынцыпе, што да Ластоўскага, Трашкевіча і ўсё, у той жа кніжцы, вось «Цмокі лятуць на нераст», ёсць тэкст пра Трашкевіча, дзе наадварот называе яго сваім героем. Я абсалютна шчыра пісала пра вось гэта бандзянства Трашкевіча. Беларус — гэта аўтсайдэрскі праект, але мы ў гэтым аўтсайдэрстве знаходзім станоўчыя рысы. Я думаю, што гэта таксама лагічная выснова, калі мы пачынаем займацца філасофскім мазахізмам.
Марыя, па вашай творчасці відно, што вы вельмі уважлівы чытач беларускай класікі. У вас нярэдка можна сустрэць перафразы, напрыклад, з таго ж Янкі Купалы. Скажыце, вось на вашу думку, па самым, што не ёсць гамбургскім рахунку, які твор сучаснай беларускай літаратуры пасягае на вечнасць?
Адразу ж хочацца думаць пра прозу, а не пра вершы, не гледзячы на тое, што Беларусь — нацыя паэтаў. Першая вось асацыяцыя, калі так вось не паглыбляцца ў тэорыю, гэта кніжка Ігара Бабкова «Адам Клакоцкі і ягоныя цені». Гэта абсалютна на першы погляд фрагментарна няхайна напісаны тэкст, вяртаючыся да якога кожны раз знаходзіш штосьці для сябе новае. Але зноў жа, гэта вы мяне абвінаваціце ў тым, што мяне вабіць фантомнасць, фантомная Беларусь, якая фактычна прадстаўлена ў «Адаме Клакоцкім». Ну, але я лічу, што гэта кніжка яшчэ, яна не пройдзе так проста, пра яе ще заговорить про певний час.
Дякую, Марія, за ваші відкази. Я нагадаю, що у ефірі Радіо Свобода передача «Дом літератора». І сьогодні наш гость, поетка і перекладчиця Марія Мартишевич. Ну, а зараз, я так розумію, прогучать нові вірші.
Прогучать нові вірші і все-таки щось із книги, щоб був ніякий феномен презентації. Білоруський календар. Був Вітька лютий мій перший пацан, у коханні мені кляуся, у жонки взять обіцяв, але коли Вітька потрапив на сутки, йому пайку носили нейкі сучки. Ось що кажу я тобі, Вітька лютий, вип'ю отрути. Соковік і красовік сок возили і краски, від червоного села до білої подляски. Соковік і красовік працювали спора, і тепер у нас весна, від мора до мора. Письменник Кастусь Травень приходить на чужие літературні вечори, сядає у фойє і продає свої книги. Їх основна думка у тим, що, не глядячи на морози, треба дожити до адлії. А після він іде домов, складає у стосик особники, що ще має, включає торшер і сядає читати Карла Фридриха Мая. «Мене зовут Червень», написано було на його майці відповідного кольору. Сьоліта його видавецтво поставило на Памука, а його поставило ля павільйону у рекламних метах. Так само Муку наука. Він стояв і упіхвав у льотки навідникам со спритом саправдного міма, а яна шукала Романа Лесінг. Яна пройшла мімо. «Love is» – «Любовь – это два серця на одной булавке» з дівочих анкетов. «Что такое стрела Амура, я уведала рано. Я гостила у Польши, и Альжбета, моя господиня, принесла одночи зранку новины с крамы про жах, який здарився учора у суседней гмине. Перший цалунок, несмелые першие кроки. Такого ранее не было у их життєвом цикле. Яна ему шалик вязала, зробивши уроки. И он прогульвал уроки и катал ее на мотоцикле. Яны не приспешвали дею ни у вершах, ни у прозе. Яны просто любили дорогу и самотные гонки. А львось учора на их улюбленной дорозе фурман распрохши. Коня паю ля каленки. І був вітер у спину, і був далягляд чистий. Але тут гэты воз. Фурман тільки вигукнув. Вобля, ці як там по-польську, калі того мотоцикліста і його пасажирку наскрозь протяла оглобля. Ось табі лавмітендер, ось і бесами муча. Жах ажилої метафори, смерть у сусідній гміні. І тоді зрозуміло, кохання гэта балюче, в особливо тяжких випадках коханок гіня. Яни могли б розвітатися, бо яна поступила в Варшаву. Або кохатися на кухні, бо хатні вийшли. Де Амур, зробивши свою амурную справу, покинул их сердце висеть на одном дышле. Наради президента. Ты кажешь, голкой цензуры зашитый твой рот, и ванитоуней, чем сегодня, уже не будет, а по мне все у твоих руках покладенных на живот. Наради президента, якого хочешь себе и людям. Ты кажешь, народ и мова заняпали дощенту, дык зачем затримка? Наради президента, скажи себе, як спадарыне Линкольн и Кеннеди, и наради. І ён вырасце і зможа ўсё зло на свеце змагчы. Папа Рымскі будзе сядзець ад яго злева. Голуб міра будзе сядзець у яго на плячы, а лянок яго брытанская каралева. Бо вы малайцом, мамаша, усё зрабілі як трэба, і цяпер усё будзе іменем айца і сына. І арол дэмакратыі будзе лунаць над тваёй краінай, хоць магчыма там будзе банальнае мірнае неба. І ты, прычына таго, што здохла нешта вялікае ў лесе, прымаючы ў паслярадавым журналістаў маленькімі групкамі, адмовіць ад вілыўніцы і на радасць кансерватыўнай прэсе аддасі перавагу хутару недзе пад крупкамі. Ты пасадзіш ля хаты півоні, флоксы і мак. Ён штурхаецца ножкай. Гэта хорошы знак. Адчуваеш, ва ўлонні віруе плацэнта. Нарадзі прэзідэнта.
Свае новыя вершы чытала паэтка Марыя Мартысевіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ти питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська 1, Прага 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаём так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии: 8-10-42-02. Пражский номер: 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метрах. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!